η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και καταντροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνη. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μέρος πρώτο.
Το επιτελείο και τα στρατεύματα του Ιταλικού 8ου Σώματος Στρατού είχαν ξυπνήσει πολύ πριν από την αυγή της 9ης Μαρτίου 1941. Αυτή δεν επρόκειτο να είναι μια κανονική μέρα αγώνα ενάντια στη λάσπη και στους ψυχρούς ανέμους των βουνών της Νότιας Αλβανίας. Για να μην αναφέρουμε τους Έλληνες που τους πολεμούσαν σταθερά και αιματηρά τους τελευταίους 4,5 μήνες σε αφιλόξενο και απόκρημνο έδαφος, που θα δοκίμαζε την αντοχή ακόμη και του πλέον σκληραγωγημένου στρατιωτικού. Ο στρατηγός Γκαστόνε Γκαμπάρα, ο σωματάρχης, φρόντισε ώστε το επιτελείο του να έχει άψογη εμφάνιση. Καθώς επρόκειτο να καταφτάσει ένας διακεκριμένος επισκέπτης για να παρακολουθήσει την έναρξη αυτού που είχε σχεδιαστεί επιμελώς για εβδομάδες. Ένα πλήγμα που θα συνέτριβε τον προελάβνοντα ελληνικό στρατό πάνω στα κατσάβραχα της Αλβανίας και θα διέσωζε τη στρατιωτική υπόλοιψη της Ιταλίας, η οποία είχε τρωθεί από ένα σκληρό χειμώνα σχεδόν συνεχών ητών. Ο υψηλόβαθμος επισκέπτης ήταν ο ίδιος ο Μπενίτο Μουσολίνη. Αποφασισμένος να παρακολουθήσει αυτοπροσώπως και φυσικά να πιστωθεί την επιχείρηση για την οποία υπήρχαν ελπίδες ότι θα αποκαθιστούσε τη δόξα των Ιταλικών όπλων και θα του απέφερε την αξιοπιστία την οποία είχε μεγάλη ανάγκη. Το περίφημο σαγόνι του έδειχνε πιο επιθετικό από ποτέ, καθώς τυλιγμένος μέσα στην γκρίζα στολή εκστρατείας του, φορώντας τις τυλπνές γυαλισμένες μπότες του και το δίκοχο καπέλο του, ξεπρόβαλε στις 4 τα χαράματα από το στρατηγείο εκστρατείας στο συνοικισμό Αγκύπ και μπήκε σε ένα επιτελικό αυτοκίνητο για να κάνει τη διαδρομή των 2 ωρών πάνω σε χωματόδρομους μέχρι το σημείο από όπου σκόπευε να παρακολουθήσει την έναρξη της μεγάλης αντεπίθεσης. Στις 6 π.μ. Μεσημβρίας είχε φέξει αρκετά καλά ώστε να διαλυθούν οι ομίχλες της αυγής και ένας λαμπρός γαλανός ουρανός έλουζε τις κορυφές των βουνών με ένα ροζ φέγκος. Σε ένα ύψωμα στο όρος Κομαρίτ, ο Μουσολίνη βγήκε από το αυτοκίνητο και ανέβηκε με γρήγορες δρασκελιές την απότομη πλαγιά μέχρι το παρατηρητήριό του, που βρισκόταν σε μία μικρή τσιμεντένια πολεμίστρα ενισχυμένη με αμόσακους. Τον ακολουθούσε από κοντά ο Ακίλες Ταράτσε, γραμματέας του φασιστικού κόμματος και έμπιστος του Ντούτσε. «Τι άποψη έχεις για το ηθικό των στρατευμάτων?» ρώτησε τον υπασπιστή του ο Μουσολίνη. Φυσικά, ο Σταράτσε δεν είχε άλλη επιλογή από το να απαντήσει «Πολύ καλό, Ντούτσε. Όλοι δείχνουν να ανυπομονούν για το σύνθημα της επίθεσης». Ο Σταράτσε δεν ήταν στρατιωτικός, παρά τη μαύρη στολή του φασιστικού κόμματος. Πρώην μαστροπός και έμπορος ναρκωτικών, με φάκελο στην αστυνομία, όφιλε απόλυτη και δουλική αφοσίωση στον ηγέτη που τον ανέδειξε και τον κράτησε έξω από τη φυλακή. Αυτό δεν σημαίνει ότι στερούνταν ικανοτήτων. Απλώς ήταν του είδους που έχει ένας αποτελεσματικός αρχηγός της μαφίας. Ήξερε πώς να οργανώνει ένα μονολυθικό κόμμα και τα διαφημιστικά του κόλπα και ήταν υπάκουος σαν γελοτοποιός. Οπότε μιλούσε στο τηλέφωνο στο αφεντικό του, έστεκε σε στάση προσοχής και διέταζε και τους άλλους παρευρισκομένους στο δωμάτιο να κάνουν το ίδιο. Εν ολίγης, σύμφωνα με τον βιογράφο του Μουσολίνη, Ντένις Μακ Σμιθ, ήταν κάποιος τον οποίον ο Ντούτσε μπορεί να απεχθανόταν, αλλά παρόλα αυτά βασιζόταν πάνω του. Και σίγουρα δεν ήταν ο μόνος με αυτή την ιδιότητα. Για ποιον λόγο είχε φέρει τον Ακίλες Ταράτσε ο Μουσολίνη σε όλη τη διαδρομή μέχρι την αφιλόξενη Αλβανία? Ο γραμματέας του κόμματος είχε πέσει πρόσφατα σε δυσμένεια, ένας από δύο Πομπέος Στράγος ανάμεσα σε πολλούς για τις ιταλικές αποτυχίες στην Αλβανία, αλλά με κάποιον τρόπο είχε καταφέρει να βρεθεί και πάλι στο πλευρό του Ντούτσε. Ο Μουσολίνη, παρά το γεγονός ότι εξωτερικά έδειχνε σιδερένια αποφασιστικότητα, στην πραγματικότητα ήταν ανασφαλής και επηρεαζόταν πάρα πολύ από οποιοδήποτε άτομο με επιρροή του μιλούσε. Σε μια συγκυρία σαν αυτή, όπου βρισκόταν στο μετέχμιο η φήμη του ίδιου και ολόκληρης της Ιταλίας, χρειαζόταν κάποιον που θα χρησίμευε ως πιστός κόλακας και ως αντιχείο των δικών του σκέψεων. Και ο Σταράτσε, που δεν μετριαζόταν ο ενθουσιασμός του εξαιτίας της στρατιωτικής πραγματικότητας, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο Σταράτσε ήταν μία από τις πολλές μορφές υψηλόβαθμων στελεχών του φασιστικού κόμματος, γνωστών ως τζεράρκι, δηλαδή κομματικοί ηγέτες, που είχαν επιστρατευθεί, τους είχε δοθεί βαθμός ανώτερου αξιωματικού και είχαν σταλεί στο μέτωπο για να κατευνάσουν την βάσιμη υποψία της κοινής γνώμης πως αποτελούσαν μια προνομιούχα κάστα στρατηγών του καναπέ. Πιθανώς να είχε βάλει το χέρι του στο να γραφτεί ένα ποιηματάκι με σκοπό να ανεβάσει το ηθικό για την αποστολή που είχαν μπροστά τους. Σύντομα θα έρθει η σειρά μας, τον Σκουαντρίτσι του Μιλάνου, να ξεχυθούμε στο μέτωπο με μαχαίρια και χειροβομβίδες στα χέρια. Ο Ντούτσε εγγυήθηκε πως τώρα που ήρθε ο πόλεμος, οι Έλληνες θα πεταχτούν στα Τάρταρα. Ο Μουσολίνη θα μπορούσε δικαιολογημένα να θεωρήσει τον κρύο ανέφελο ουρανό σαν Ιωνό. Η αεροπορία, η Regia Aeronautica, θα είχε τέλεια εικόνα για το βομβαρδισμό και το σφυροκόπημα των εχθρικών θέσεων. Σε υψόμετρο 800 μέτρων, στο όρος Κομαρίτ, σάρωσε τις φοβερές κορυφές και κοιλάδες προς τα νότια, όπου είχαν οχυρωθεί οι Έλληνες. Στην πολεμίστρα επικρατούσε συνωστισμός. Πλάι στον Μουσολίνη ήταν ο στρατηγός Ούγκο Καβαλέρο, ο στρατιωτικός διοικητής του αλβανικού μετόπου. Ο παχύσαρκος διοικητής των Ιταλικών Αεροπορικών Δυνάμεων στην Αλβανία, πτέραρχος Φερούτσο Ράνζα, που φορούσε χιτόνιο αεροπόρου, και ο διοικητής της 11ης στρατιάς, στρατηγός Κάρλο Τζελόζο, του οποίου τα στρατεύματα θα εμπλέκονταν κατά κύριο λόγο στη Μεγάλη Εξόρμηση. Ήταν εκεί επίσης ο στρατηγός Γκαστόνε Γκαμπάρα, του οποίου το 8ο σώμα στρατού θα έφερε το κύριο βάρος της επίθεσης. Ο Γκαμπάρα φορούσε ένα εκτός κανονισμού χιτόνιο Βερσαλιέρου, για το οποίο ισχυριζόταν ότι του έφερνε πάντα τύχη στο πεδίο της μάχης. Αυτή ήταν η κάπως θεατρική αυλαία της μεγάλης στρατιωτικής επίδειξης του Ντούτσε, της αιαρινής επίθεσης, Offensiva di Primavera, ενός μεγαλεπίβολου σχεδίου που θα τερμάτιζε 4 μήνες ταπεινωτικών ιταλικών αποτυχιών στο αλβανικό μέτωπο και θα αντέστρεφε επιτέλους τους όρους σε βάρος των μαχητικών Ελλήνων. Η επίθεση είχε σχεδιαστεί με αρκετή λεπτομέρεια ως προς την οργάνωσή της. Αν και η στρατηγική της βασιζόταν στο απλό δόγμα της ασταμάτητης μετοπικής εφόδου. Προφανώς, χωρίς ιδιαίτερη επικέντρωση στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αν δεν εξελισσόταν σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο. Για το λόγο αυτό, είχε δεχθεί κριτική από μερικούς ανώτατους αξιωματικούς. Αλλά, εφόσον αποτελούσε σχέδιο του Μουσολίνη, δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά γι' αυτό. Τουλάχιστον στα χαρτιά, ο βασικός στόχος της αιαρινής επίθεσης ήταν λογικός. Να εξουδετερωθούν οι ελληνικές θέσεις γύρω από τις κομοπόλεις της Κλεισούρας και του Τεπελενίου και να χρησιμοποιηθούν οι απελευθερωμένες ορεινές κοιλάδες για προέλαση προς την Ελλάδα. Τα όργανα της επίθεσης θα ήταν 3 σώματα στρατού, το 4ο, το 8ο και το 25ο, περιλαμβάνοντας 15 μεραρχίες. Το 8ο σώμα στρατού θα ηγούταν της επίθεσης με την 24η μεραρχία πεζικού Πινερόλο, την 38η μεραρχία πεζικού Πούλιε, την 47η μεραρχία πεζικού Μπάρι, την 51η μεραρχία πεζικού Σιένα και την 59η μεραρχία πεζικού Κάλιαρη, συν την 26η λεγεώνα Μελανοχιτώνων. Το 25ο σώμα στρατού είχε λάβει θέση στα δεξιά, με 7 μεραρχίες, και το 4ο σώμα στρατού στα αριστερά, κοντά στην 9η στρατιά, η οποία μπορούσε να κληθεί να επέμβει, αν χρειαζόταν. Όλο αυτό όμως σχεδιαζόταν να είναι μία επίδειξη αποκλειστικά του 8ου σώματος στρατού, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο, και ο στρατηγός Γκαμπάρα τιμούσε το γεγονός φορώντας το τυχερό του χιτόνιο. Ο γαλαξίας υψηλόβαθμων αξιωματικών που περιστήχιζαν τον Μουσολίνη στο παρατηρητήριο βυθίστηκε στη σιωπή όταν ακριβώς στις 6:20 π.μ. Σημβρίας 50 πυροβολαρχίες άνοιξαν πυρ με έναν εκοφαντικό κανονιοβολισμό που στόχευε την ελληνική πρώτη μεραρχία η οποία παρεμπόδιζε την προγραμματισμένη διαδρομή των Ιταλών διαμέσου της κοιλάδας του ποταμού Ντέσνιτσα. Τα πυροβόλα εκτόξευσαν ένα πύρινο τείχος κατά μήκος ολόκληρης της Ιταλικής γραμμής, από το 25ο σώμα στρατού στα δεξιά έως το 8ο σώμα στρατού στο κέντρο και το 4ο σώμα στρατού στα αριστερά. Το μέτωπο είχε σχεδιαστεί να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερο, ώστε οι Έλληνες να μην είναι σε θέση να διακρίνουν από την τοπική ένταση του πυρός που θα επικεντρωνόταν η αναμενόμενη έφοδος του πεζικού. Το έδαφος κάτω από τον Ντούτσε και τους στρατηγούς του έτρεμε, καθώς τις επόμενες 2 ώρες περισσότερες από 100.000 οβίδες σφύριζαν πάνω από τα λίγα χιλιόμετρα και έπεφταν με πάταγο στις ελληνικές θέσεις. Στις 8:30 οι πυροβολητές επέκτηναν τη βολή τους για να ρίξουν πάνω από τα κεφάλια των προκεχωρημένων μονάδων του πεζικού που διατάχθηκαν να προχωρήσουν την ίδια στιγμή. Οι ελληνικές θέσεις είναι εντελώς καλυμμένες κυριολεκτικά από βροχή πυρός και ατσαλιού, έγραψε ο Καβαλέρο στο ημερολόγιο του. Η προέλαση των μονάδων μας υπήρξε γρήγορη στην αρχή. Έπειτα από λίγο όμως, τα πρώτα τμήματα εφόδου προσέκρουσαν στην πεισματώδη άμυνα του εχθρού, ο οποίος εκμεταλλευόμενος κάθε χαρακτηριστικό του εδάφους, παρέμεινε προσκολλημένος στα γυμνά βράχια των θέσεών του και πολέμησε με πρωτοφανή αποτελεσματικότητα. Εκτός από την απροσδόκητη ελληνική αντίσταση, ο Ντούτσε ανησυχούσε και για την αεροπορική κάλυψη. «Γιατί άργησε η αεροπορία?» ρώτησε. «Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ακούγεται από ψηλά ο βόμβος της Ρέγγια Αερονότικα, η οποία θα προσέθετε τις δικές της βόμβες στο σφυροκόπημα του πυροβολικού». Ο ουρανός όμως ήταν άδειος. Ο Καβαλέρο και ο Γκαμπάρα προσπάθησαν να δικαιολογηθούν για αυτή την έλλειψη συντονισμού, λέγοντας κάτι για κακή ορατότητα στον τομέα. Σύντομα όμως τα αεροσκάφη εμφανίστηκαν, εφορμώντας από τον καθαρό ουρανό για να βομβαρδίσουν και να πολυβολήσουν τις ελληνικές θέσεις. Στην πραγματικότητα, ολόκληρη η ελληνική γραμμή έμοιαζε σαν μια τεράστια κόλαση φωτιάς και καπνού, στην οποία τίποτα δεν θα μπορούσε να έχει επιβιώσει. Η ελληνική πρώτη μεραρχία, ωστόσο, είχε οχυρωθεί καλά. Και με κάποιον τρόπο, τα ιταλικά στρατεύματα εφόδου που συγκεντρώνονταν για την επίθεση το ήξεραν, παρά τους καθησυχαστικούς ισχυρισμούς των ανώτατων αξιωματικών τους. Ο πρώτος αντικειμενικός σκοπός ήταν και ο πιο επικίνδυνος. Το ύψωμα 731 υψωνόταν σαν ένας προμαχώνας που προστάτευε το άνοιγμα της κοιλάδας του Ντέσνιτσα. Συγκρινόμενο με τις ψηλότερες και πιο απότομες κορυφές της περιοχής, όπως οι οροσυρές της Τρεμπεσίνας και του Τόμοριτ που έφταναν τα 2.400 μέτρα, το ύψωμα 731 ήταν ένας απλός λοφίσκος, αλλά είχε ζωτική σημασία, διότι βρισκόταν ακριβώς στην είσοδο της κοιλάδας του Ντέσνιτσα και του κύριου δρόμου που διερχόταν από αυτήν, ο οποίος με τη σειρά του αποτελούσε την οδό για την ανακατάληψη της στρατηγικής κομμόπολης της Κλεισούρας. Αν το Ρέγγιο Εσερσίτο προχωρούσε άλλα 60 χιλιόμετρα, θα έφτανε στα ελληνικά σύνορα, τα οποία είχε δει τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 1940, όταν τράπηκε σε φυγή προς βορρά, κυνηγημένος από τους αντεπιτιθέμενους Έλληνες. Η ιταλική ανώτατη στρατιωτική ηγεσία ήλπιζε πως τότε ο Χίτλερ θα έσπευδε σε βοήθεια του Μουσολίνη για να συντρίψει τους Έλληνες και ο Ιταλός σολντάτο που είχε υποφέρει για τόσο διάστημα θα μπορούσε επιτέλους να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η θέα της οροσειράς της Τρεμπεσίνας, που κατεχόταν από τον εχθρό και η οποία έπρεπε να καταληφθεί, προξενούσε ρίγος τη ράχοκοκαλιά ενός Ιταλού στρατιώτη, καθώς την κοιτούσε ένα βράδυ. Δείχνει τραχιά και απειλητική και κάποιος λέει «Βλέπετε, εκεί είναι η γραμμή» και είναι σαν να λέει «Υπάρχει θάνατος εκεί πάνω». Ο στρατιώτης, του οποίου το όνομα και ο βαθμός είναι άγνωστα, ήταν ανάμεσα στις νέες αφίξεις του Δεκεμβρίου και είχε βιώσει ένα ξαφνικό βάπτισμα του πυρός. «Βλέπεις τις λάμψεις από τις πυροβολαρχίες μας που έχουν αναπτυχθεί στην κοιλάδα και πάνω στις πλαγιές και ακούς το σφύριγμα των οβίδων πάνω από τα κεφάλια μας που εκρήγνεται στις εχθρικές γραμμές, ενώ μετράς τα λεπτά και μετά τα δευτερόλεπτα που μένουν μέχρι να τρέξεις προς τα εμπρός, ψάχνοντας τα πρόσωπα των ανδρών καθώς ρίχνεις με το πολυβόλο σου. Όρος Τρεμπεσίνα. Ένα μυστηριώδες και τρομερό πράγμα. Ένας άσχημος ορεινός όγκος, βουτυγμένος στη λάσπη και βραχώδης όπως και εκατοντάδες άλλοι. Κανείς δεν νοιάζεται γι' αυτόν, εκτός από εκείνους που πολέμησαν ανάμεσα στα βράχια και μέσα στη λάσπη και έχουν αφήσει πίσω τους νεκρούς συντρόφους και ένα κομμάτι από την καρδιά τους. Τώρα έπρεπε να ορμήσουν ξανά προς αυτόν τον ορεινό όγκο. Και ετούτη τη φορά, τους είπαν, έπρεπε να νικήσουν. Καθώς τα πρώτα πυροβόλα έριχναν τις ομοβροντίες τους, τα επικεφαλής κλιμάκια της 38ης Μεραρχίας Πεζικού Πούλιε και της 24ης Μεραρχίας Πεζικού Πινερόλο προχωρούσαν αργά προς το ύψωμα 731, έχοντας στο δεξιό πλευρό τους τη δεύτερη Μεραρχία Πεζικού Σφορτσέσκα του 25ου Σώματος Στρατού. ήταν γνωστό πως η περιοχή ακριβώς μπροστά τους ήταν γεμάτη από το ελληνικό πυροβολικό και από φωλιές πολυβόλων, ιδίως πάνω στα παρακλάδια της φοβερής οροσειράς της Τρεμπεσίνας. Καθώς παρακολουθούσε μέσα από τα κιάλια του τις γραμμές των γκριζοντημένων ανδρών που προήλαυναν, η προσοχή του Ντούτσε στράφηκε σε αυτή τη βραχώδη οροσειρά, την οποία, όπως του είπαν, όχι μόνο έπρεπε να αποσπάσουν από τον εχθρό, αλλά και να κρατήσουν ως προστασία για την κομμόπολη του Βερατίου, που αποτελούσε σημαντική βάση και απήχε λίγα χιλιόμετρα προς βορρά. Κανείς δεν ανέμενε πως η επίθεση θα ήταν εύκολη. Οι τελευταίοι 4 μήνες είχαν αποδείξει πολύ καλά το σθένος των Ελλήνων. Στα μέσα του πρωινού, οι ήχοι της μάχης άρχισαν να φτάνουν προς τα πίσω από την πρώτη σύγκρουση των αντίπαλων δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα μηνύματα από το μέτωπο που έφτασαν γύρω στις 9:30 ήταν ενθαρρυντικά. Οι ψώματα κλειδιά στα πλαϊνά της διαδρομής, όπως το Μπρέγκου Γιουλίτσι, η Κιάφα Μεσγκοράνι και η Κιάφα Λουζίτ, αναφερόταν πως είχαν περιέλθει ήδη σε ιταλικά χέρια, ενώ και το ύψωμα 731, όπως ισχυριζόταν ένα μήνυμα, είχε σχεδόν καταληφθεί. Φαινόταν πως η αιαρινή επίθεση είχε ξεκινήσει καλά. Αν υπήρχε μία επιχείρηση, στην οποία ο Μουσολίνι είχε ποντάρει ολόκληρη την υπόλοιψή του και το κύρος του ως παγκόσμιο ηγέτη, ήταν η Οφενσίβα την Πριμαβέρα. Για πολύ καιρό, οι γελιογράφοι στις συμμαχικές χώρες τον απεικόνιζαν σαν παλιάτσο. Ιδίως οι Έλληνες τον περιφρονούσαν πλήρως. Για να είμαστε δίκαιοι ωστόσο, μοιαζόταν για την εικόνα του Ιταλού μαχητή. Για ένα μεγάλο διάστημα, το στερεότυπο στην Ευρώπη για τον Ιταλό ήταν ενός θολωμένο από τον ρομαντισμό γλετζέ, κακομαθημένο από τη μάμα, απρόθυμο στις κατκουχίες και επιρρεπή στο μικροέγκλημα. Ο Μουσολίνι αδειμονούσε να αλλάξει αυτό το στερεότυπο, σκληραγωγώντας τις ιταλικές ένοπλες δυνάμεις, ώστε να τις κάνει εξίσου αποτελεσματικές και αδίστακτες με τις γερμανικές ή εξίσου πρακτικές και ψυχρές συναισθηματικά όπως οι βρετανικές. Ήλπιζε να το πετύχει αυτό στα άγρια κατσάβραχα της Αλβανίας. Εν μέρη το είχε καταφέρει. Οι Ιταλοί πολεμούσαν πολύ καλά κατά περιπτώσεις, αλλά οι Έλληνες γνώριζαν καλύτερα το έδαφος και είχαν καλύτερους διοικητές. Κι έτσι αποθούσαν διαρκώς τους άνδρες του Ντούτσε όλο και πιο πίσω. Ήταν καιρός πια να αντιστραφούν οι όροι. Καθώς προχωρούσε το πρωινό της 9ης Μαρτίου, ο Ντούτσε συνειδητοποίησε πως δεν πήγαιναν όλα σύμφωνα με το σχέδιο. Μπορεί οι στρατηγοί του να του μετέφεραν υπερβολικά αισιόδοξα μηνύματα από την πρώτη γραμμή, αλλά ήταν αρκετά έξυπνος ώστε να μην τα πιστεύει άκρητα. Καθώς ο μακρινός πάταγος της μάχης αυξανόταν, στράφηκε προς τον αρχηγό της αεροπορίας, τέραρχο Φραντσέσκο Πρίκολο. Αν αυτή η επίθεση δεν πετύχει μέσα στις επόμενες 2 ή 3 ώρες, μούγκρισε, δεν πρόκειται να πετύχει ποτέ. Αργότερα, την ίδια μέρα, επέστρεψε στο αρχηγείο του με κακή διάθεση. Το μόνο που γνώριζε σε αυτή τη φάση ήταν ότι το πρώτο κύμα 3.000 ανδρών της μεραρχίας Κάλιαρη, με αποστολή να κυριεύσει την κορυφή Μπρέγκουρα Πιτ, γνωστή και ως ύψωμα 717, στα αριστερά, δεν είχε σημειώσει την αναμενόμενη πρόοδο. Ο διοικητής της μεραρχίας, στρατηγός Τζουζέπε Τζάνι, απουσίαζε από τη μάχη λόγω ασθένειας. Οι στρατηγοί που αρρωσταίνουν ακριβώς την ημέρα της επίθεσης με βάζουν σε σκέψεις, γρήλησε ο Μουσολίνι στον Πρίκολο. Έχουν χαμηλό ηθικό, δεν δαγκώνουν αρκετά και δεν έχουν καμιά πρωτοβουλία. κοίταξε έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου στην αδιαπέραστη αλβανική νύχτα. «Δείτε τον Ρόμελ. Με μία μόνο μεραρχία έχει εξισορροπήσει και πάλι την κατάσταση στη Λιβύη. Και τρεις δικές του μεραρχίες δεν είχαν καταφέρει να ανακαταλάβουν μία χούφτα άθλια βαλκανικά υψώματα από τους Έλληνες. Παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά μηνύματα από το μέτωπο, ο στρατηγός Αλμπέρτο Νταπόντε και η 38η μεραρχία πεζικού Πούλιε είχαν αποτύχει να κυριεύσουν τον αντικειμενικό του στόχο στη ράχη του Μοναστέρο, το τελευταίο βήμα πριν επιτεθούν στο ύψομα 731. Πάντα έτσι γινόταν στο τέλος, συλλογιζόταν σκυθροπός ο Ντούτσε. Αυτός, ο σωτήρας της Ιταλίας, ο άνθρωπος που αποκατέστησε τη στρατιωτική της υπόλοιψη, ο αληθινός διάδοχος των Κεσάρων, απογοητευόταν συνεχώς από τους δειλούς και γραφιάδες στρατηγούς του. Χρησιμοποιώντας τα λόγια ενός Γερμανού αξιωματικού του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος αναφερόταν στους Βρετανούς, οι σολντάτοι του ήταν λιοντάρια των οποίων ηγούνταν γάιδαροι. Μία εβδομάδα νωρίτερα είχε μπει στον κόπο να πετάξει ο ίδιος με ένα βομβαρδιστικό CI Marchetti SM-79 από τον Μπάρι, προστατευμένος από ένα περίβλημα 12 καταδιοκτικών Μάκη 200 έως τα Τύρανα, την αλβανική πρωτεύουσα, για να δει αυτοπροσώπως τι συνέβαινε. Καθοδόν δεν είπε πολλά στο συνεπιβάτη του, τέραρχο Πρίκολο, προτιμώντας αντιθέτως να συγκεντρωθεί στη πτήση του. Στα Τύρανα, συναντήθηκε με το διοικητή των Ιταλικών δυνάμεων στο Αλβανικό Θέατρο Επιχειρήσεων, στρατηγό Ούγκο Καβαλέρο, έναν κοντό και γεροδεμένο άνδρα με υψηλή ευφυΐα και δυνατό στρατιωτικό μυαλό. Αμέσως, ο Μουσολίνη, ο Καβαλέρο και ο Πρίκολο μπήκαν σε ένα υπηρεσιακό όχημα για να περιηγηθούν στο μέτωπο. Ο Πρίκολο, αρχηγός της αεροπορίας, παρατήρησε πως το αφεντικό του έδειχνε διστακτικό και αγχωμένο. Η διάθεση του Ντούτσε είχε βελτιωθεί στο Βεράτι, καθώς το αυτοκίνητο προσπερνούσε τους άνδρες της 47ης μεραρχίας πεζικού Μπάρι, που βάδιζαν, ελάχιστοι από τους οποίους είχαν την παραμικρή υποψία, ότι σύντομα θα ρίχνονταν στη μηχανή του κυμά. Πολλοί ζητοκράβγασαν. Είχαν κουραστεί κι αυτοί από το γεγονός ότι έπρεπε να υποχωρούν απέναντι στους Έλληνες. Το ίδιο συνέβη και στην 51η μεραρχία πεζικού Σιένα που βρισκόταν παρακάτω. Ο ενθουσιασμός των ανδρών αποκατέστησε εν μέρη τη σιγουριά του Ντούτσε. «Να γίνεις γρήγορα καλά», είπε σε ένα τραυματισμένο στρατιώτη, ο οποίος αποκρίθηκε ανυπόμονα. «Το σημαντικό είναι να νικήσουμε». Καθώς το υπηρεσιακό όχημα προσπερνούσε ένα διαρκές ρεύμα πεζών στρατιωτών, καμιονιών και φοδιοπομπών που ελίσσονταν πάνω στα δύσβατα μονοπάτια, μπορεί να συλλογίστηκε. Είναι πράγματι λιοντάρια, των οποίων ηγούνται γάιδαροι. Μπορεί υπερβολικά πολλοί από τους ανώτατους αξιωματικούς του να ήταν αναξιόπιστοι, αλλά ο μέσος στρατιώτης, κρίνοντας από τον τραυματία που μόλις είχε προσπεράσει, είχε ό,τι χρειαζόταν για να νικήσει. Συχνά δεν συνειδητοποιούμε ότι ο Μπενίτο Μουσολίνη ήταν ο μόνος εθνικός ηγέτης εμπόλεμης δύναμης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που έστεκε όντως στην πρώτη γραμμή μαζί με τους άνδρες του. Η επικείμενη αρινή επίθεση έπρεπε απλώς να το αποδείξει. Διαφορετικά το κύρος του στα μάτια του κύριου εταίρου του, του Αδόλφου Χίτλερ, θα υφίσταν το θανάσιμο πλήγμα. Πολλά διακυβεύονταν στην επικείμενη μάχη και κυρίως η κορύφωση της σταδιοδρομίας του. Δεν μπορούσε να επιτρέψει την αποτυχία.
Η ήττα του Μουσολίνη στο ύψωμα 731. Κείμενα και ντοκουμέντα από το ομότιτλο βιβλίο του Τζον Καρ των εκδόσεων Ψυχογιός. Αφιέρωμα στην υπέρτατη θυσία και τη νίκη των Ελλήνων στρατιωτών που άφησε άφωνο και κατατροπιασμένο τον ίδιο τον Μπενίτο Μουσολίνι. Αφήγηση Θάνος Αθανασόπουλος. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.